Nē, nu, emocijas, es nezinu, emocijas ir... Es gribu teikt, ka emocijas bija lielākas, kad mēs uzvarējām Evandro, jo tad mēs tā kā izdarījām, nu, pirmā spēle, tur play-offs, nu, astotniekā tikām. Tagad mēs tikām pusfinālā, ir vēl spēles priekšā, es nezinu, tur ir... Es negribu teikt, ka tā atvarēs brīvs, bet tā būs atbildīga lielāka, un turnīrs beigsies viennozīmīgi ar asarām acīs, un līdz ar to tagad tās emocijas ir tagad nosēdušās, un tā ir tikai atliek gaidīt, kādas atliek labi nospēlēt, un tad redzēt, tās būs prieka asaras vai tomēr nebūs prieka asaras. Es jau Londonā teicu, ka mēs tikām pusfinālā, tā ir tikai viens mērķis, nepalikt ceturtajiem.
Nu, kā pa katrā minūtē mēs sēžam un praktiski augsts ūdens ledus modina visu laiku, jo nu svīst nereāli. Šī, saku, destos mēs nebijām spēlējuši, bija ļoti karsts un paldies Agrim, ka mūs tur čubina ar ledu un visu pārējo. Un īsti jau nevar jau papriecāt, nav jau tā enerģija, ko mēs skriesim, klieksim, rītdien balss nebūs. Nu, bezspēks, gribas liek iet dušā, kā Martiņš teica, augstu kaut ko padzert kafiju un brokastis kārtīgi pāris, jo no rīta nu, šitajā karstumā nedrīkst baigi piesties. Nu, ir labi, esam laimīgi, kad esam izdarījuši lielu darbu, un tas tā kā mēs jau teicām, ka mēs vasarā kārtīgi strādājam, arī pagājušajā mēs kārtīgi strādājam Covid un viss traumas, neveiksmes, un nu, visu laiku sita gar zemi, nu, tad domāju, nu, kad nāks atpakaļ, nu, štādē, nu, cerams, nē, štādē nav, un tad, nu likās no olimpiādē, taču neizšķaus, nu, un bija tāds bišķi pesimisms, bet ar pirmo spēli spēlējām, nu tā atbrīvot un kā jau saku, mums bieži vien turni, nu cik no olimpiādē varbūt atbrīvot, bet nu underdogi, nu es saku, mēs bijām lejasgalā un nu
mums
sanākt,
ne, jā. Mums neviens nepievērsa uzmanību, jā, un tā ir arī, ja pēc katras uzvaras mums nāk tā kā klāt, mēs it kā neko ko lielu būtu izdarījuši, bet tev uz vietu, zin kā, pats grūtākais, kas te, tas ir, mēs esam jau gandrīz 3 nedēļas, garākais turnīrs pēdējos kopš Londonas apmēram, jā, varbūt, jā, garākais turnīrs, tā kā tas ir psiholoģiski ir ļoti grūti un līdz ar to tās emocijas ir kaut kur apakšā, nu, un, protams, ka viņas neiznāca ārā, jo mums ir vēl divas spēles, un viena no tām, man liekas, jau ir rītdien, jā? Rītdien ir vakarā, es uzreiz pasaku priekšā, rīt vakarā, 10:09 vai 10:00 vakarā pēc BP šā laika, meitenes vēl no rīta pusnāla mēs vakarā, tur vajag tās emocijas, lai te sev paceltu, vajag emocijas, lai nomierinātos un nepārdegtu, jo kā redzam, kā grib uzsist, Alisons jau neļauj. Alisons uzreiz nobuķē, jāspēlē gudri, bet nu, tad, ja mēs varam pretī komandām likt to pašu bloku un aizsardzību, reku līdzīgu spēli.
Es saku labu spēli un tad mēs skatīsimies skaidrs.
Varbūt viņi grib bronzu.
Jā, varbūt viņi grib.
Viņi varbūt
kā es teicu, pirms tam labu spēli un viss, labu spēli un tad lai ir kapiņš. Un lai nav tā kā pasaules čempions, kas ies līnijā un paceļ un viss, un tad būs labi. Pirmo setu paņemsim, būs okay.